Goizeko amaikak eta bederatzi minutu, bueno, Eider, betidanik abestia entzuten ari ginen, baina gaurko konbidatuari, gure zinema dituari, Iker Heldua Eieri, ba, ongi etorri emateko hauxe entzungo dugu.
Tengo miedo del encuentro con el pasado que...
Eta salduko dugu zergatik egun honik er...
Egun on, kaixo, o sea, siempre vais directas al puntero, eh, o sea...
Ez dugu esango bukaera arte.
Vale, venga. Vale, venga. Bueno, baina ideia bat pizkate ukiko dute...
Segurena,
berri bueno. Batzutan agertu da, baina, bueno, sorpresa eta tentsioa mantengo ingo dugu.
Hori da, bueno, egun honik er.
Egun on.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, primeran.
Bueno, zinemara begira jarriko gara, ostirala da, ba, pelikulak daude, estreinuak daude, eta gaurkoan, aurrekoan surtido kuetara bat izan zen. Gaurkoan ba. Zer ekarri diguzu, Iker?
Bueno, ba, gaur, aitu naiz pentsatzen, aber, ze titular moduko bat jarri gaurko sekzioai, ez? Ah. Ba, gaur, pentsaudet, despliegue de divas.
Wow, bueno.
Wow, wow. Ya batekin hasi gara, o sea que
bai, ez dugula izan, amaieran esango dugula, baino bueno.
Baino, bai, aitu naiz pentsatzen da titularra izango zen surt, despliegue de divas.
Bueno, okay? Eta zein izango da lehenengo diva edo nondik hasiko gara?
Bueno, hasiko gara ba estreinalditatik, ez da gaur ikusgai egongo diren filmen zerrendakin eta bueno, hasiko gara espainiar filme batekin, Los buenos modales.
Vale.
Marta Díazen filme bat espainiarra eta bueno, protagonista bezala ditugu Elena Irureta eta Gloria Muñoz.
Bueno.
Direla, bueno, bi aktore oso... bai, total, divas horretik. Bi aktore oso oso kontzagatutak, ez? Eta, bueno, ba, pelikula hontan dira bi aizpa, ba, bueno, ba, ez direnak hitz egiten belkarren. Eta, bueno, ba, de repente, ba, beren nilo bat de, bueno, ba, konfliktu bat sortzen da, eta berriz ere erlazio buskatu hori, ba, berreskuratu inbar dute,
vale.
Bere lagunen artean orsa estuko da konflikto komiko bat, ez? Eta bueno, nahiko interesgarria.
Bueno, ba, guazen entzutera, Iker.
Bata la vieja.
Todavía estoy esperando a que me pidas perdón.
Esto está más interesante que la novela de la tele. Y estas cosas me dan mi vidilla.
La madre que la parió.
Bueno, estamos aquí en la Alcazaba.
Bueno, Iker, hortxe entzun dugu, trailerren zatitxo bat, eta, bueno, ba horixe, aktore eta repartoa izugarria, los buenos
bai,
modales.
Oso o komikoa, oso komedia kostumbrista, ez baita ere, nere ustez, hola, ikonografia ikusit eta pixkat almodo barren
bai.
Mundu hori eta unibertsori bauke, ez, eta geho, baita ere komentatzea anekdota bezala, ez, nei, grazia asko egiten ditze, jo, ba, Espainia mailan hola kazetari batzukin hitz egiten orain.
Bai.
Hitz egiten dute hola Elena Irureta taz como si fuese el descubrimiento del es. Ta nei grazia egiten dizu, claro, guretzako ta euskaldunak garenak, ba, oso ohikoa dugu Elena bai. Iruretaren aurpegia ga, ez, de telesailetan, antzerkian, eta bueno, naiz ta pelikula ta telesail askotan agertu da Espainia mailan, ez? Baina orain ja izan da boom moduko bat, ez? Eta nahi grazia egiten dit, eta
bai,
bueno, la, komentatzeko anekdota zela. Bitxikeria,
bai, noski. Bai. Eta, bueno, Marta Díaz de López Díazena pelikula bat da, Los buenos modales, eta lehenengo gomendioa gaurkoan. Urrengo pelikularekin norakoa, Iker?
Bueno, ba, Espainian jarraituko dugu, Julián Galiñanes, Galiñanes zuzendariakin, Fatun filma, ez, hau, erregistroz guztiz ez berreina da, thriller batekin topo egin dugu, eta,
vale.
Bueno, ba, hemen protagonista bezala Luis Tosar dugu.
Ez, bueno.
Ja, aurpegi eta izen horrekin ja thrillerra izan dara da, bai edo, bai. Ez, ze oso aktore, ez dakite, enkasillatuta dago ez, beti, thrillerra. Eta asko gustatu zitzaiten beste... lengu urtean edo egin zuen pelikula en los márgenes Juan Diego Boto eta Penelope Cruzekin, ez guztiz erregistroz aldatu zutela, ez tipo komiko eta sensible bat bezala jarri zuten, eta asko uste zitzaiten erregistro honetan ikustea, ez? Baina, bueno, filme honetan, Fatum, thriller, lapurretak, atrakuak, baita ere, ez, oso tentsiozko pelikula bat, ez, eta, bueno, jokoa du gai orokor bezala, ez, tiponek, Luis Tosar, Sergio, da filme honetan, eta, bueno, jokoarekin, arazo asko ditu, eta, bueno, hor, boragine hortan, sartu ingo da, eta bueno, bere jendea, bere entornoa guztiz eraldatu ingo du, eta bueno, hortxe dator konfliktua, ez?
Bueno, hau ere pixat entzungo dugu, Iker.
Es un juego. Solo disparamos con un blanco seguro o si nuestra compañera da la señal. ¿Entendido?
¡Vamos al fondo! ¡Vamos al fondo!
¡Abras las putas máquinas ya!
¿Águila 1?
Si avanza un paso más, es mío. Por favor, déjalos marchar a ellos. Te lo pido, por favor.
¡Cállate!
¿Cómo va a haber niños ahí dentro?
¡Los niños! ¡Cállate, papá!
Águila 1 se ha movido. ¿Qué ha pasado?
Bueno, horche. Tensioa.
Total, ¿eh? Total.
Bai. Bueno, horixe, Fatum du izena, pelikula hau, gaur estrenatzen da, eta zinemetan ikusgai. Iker, Alguien que cuide de mí da urrengo pelikula.
Ze poetikoa titulua, ze poetikoa. Oain tragikomedian sartuko gara, ez? Bai, genero hauen nastean, ez? Eta, pelikula hau, esan duzun bezala, da Daniela Fejerman eta Elvira Lindoren filmea, ez?
Zer, Espainia jarraitzen dugu, Iker.
Espainia jarraitzen dugu, gaur gabe, kon Espainia tope. Ez, eta, Elvira Lindoren debuta zuzendaritzan, eta Gidoian, zeren, oso Elvira Lindo kazetaria da, gidoilaria, ez idazlea, hainbat libururen sortzailea, eta erabaki du orain zuzendaritzan sartzea, baita ere gidoia berea da. Eta hemen dugu Noraren historia bat, Nora de Laura Garrido, aktore gazte baten historia, eta bere amakin eta bere amonarekin erlazio oso interesgarria dugu, hirurak aktoresak dira. Ez, eta, hortxe sartuko da, historia oso polit bat, denei esan diaten ez oso sensiblea den pelikula bat da, ez, eta, baita ere, hiru generazioen arteko konexioa dugu, ez, zeren aktorezak dira Aura Garrido, Emma Suárez eta Maguin Mira, direla. Wow. Hiru generazio oso potenteak eta baita ere hirurak ikustea filme batean nei ilusio egiten dita.
Bai. Bueno, hau xere entzungo dugu pixka batik ez.
Abuela, tu entrega a esta profesión es un ejemplo para varias generaciones. Madre, eres una superviviente. Gracias.
Te salió un discurso redondo. Parecía que lo llevabas aprendido. Me llamaste superviviente. O sea que todo el mundo entendería que he tenido que encajar el fracaso.
Hola.
¿Y esto?
Mi próximo montaje. Así que tendrás que decirle a mamá que tu padrastro quiere contratarte.
Tu madre lleva meses sin pagarme. Encima yo este piso lo necesito para mi hijo.
Lo sé todo, madre.
¿Que sabes qué?
Que te echan.
¡Ah! Eso.
Sí, eso.
Abuela.
Bueno, hortxe, Iker, pelikula goxoa dela esango dugu,
izenburua bezala, ez, alguien que cuide de mi oso, ez, unkigarria da, ez, eta hori, hiru generazioen arteko erlazioa, baita ere politxak izaten dira, ez, ematen direnean.
Bai, horixe izan da, ezakit, salto egingo dugu, kanpora edo Nora, Iker.
Bai, orain, salto internazionala behar dugu, eta orain, erresuma bat orain jango gara, Unwelcome pelikularekin, John Wrighten filmearekin, terrorearekin ja sartuko gara.
Bueno, iritsi da
terrorea, ja estaba tardando en llegar, eh? Eta, hemen txedugu Unwelcome filma dela, kartela eta ikusten baldin badugu da, bueno, ba, etxe tragiko, terrorifiko bat, ez? Eta, bueno, ba, historia kontatzen duena da, ba, erresuma batuko pikote batek, gazte batek, ba, bueno, bere semea itxaroten ari direla, eta, bueno, ba, de repente, herentzia bat etortzen zaie, etxe handi batena, Irlanda ruralekua, eta hortxe joango direla, ba, bizitera, eta, bueno, ba, kasualitatez beti pasatzen dena, ez, terroran gaiakin, ba, etxe tetriko batera iritzen dira, eta, bueno, ba, erreformekin, eta...
Ikarrez egin spoiler, eh?
Ez, prebizil, ez, posakazo, ez, baino...
Baina, bueno, gutxi gora bera...
Baina, bueno, oso topikoak dira, ez, vale. Pelikula, hue, baino... Baina, bueno, ba
txaldea
pasatzeko, ez, atxalde... Lengo aukera zan, pixka bat atxalde tragikomiko bat pasatzeko, ba, bina atxalde terrorifikoa pasatzeko. Ba, bueno, batutan parreiteko, ez, terroreakin kostatzen da asmatzia, ez, batutan
bai,
parre gehiago mazeu terrorea baina.
Bai, batutan bai. Bueno, angoelkom du izena, eta horixe, ba, erresuma batutik datorren terrorezko pelikula bat, zinemetan. Eta nora egingo dugu salto?
Bueno, ba, orain Frantziara joango gara,
vale.
Ez? Jarka filmarekin, Loftine izanen zuzendaritzarekin, eta, bueno, ba, hemen txedugu filme oso errealista bat, ez? Oso historio dramatiko bat, gazte batena, ba, Tunezeko gazte bat, ez? Ba, bueno, nahi duela bizitza edo piramide sozial hortan pizka bat, gora joan, ez, ba, gasolindegi batean lan egiten du, merkatu beltzan, eta, bueno, ba, familiko gauzak direla, eta, ba, bueno, ba, hor sortuko zaio konflikto bat, eta aurrera egingo du, ez. Eta, bueno, ba, realitatezko filme bat, ez, Kaneseko zinemaldian egon da, interpretazio berenaren saria jaso du aktore honek,
bueno.
Eta, bueno, ba, pelikula realista bat, ez, nahi gustatzen zait beste saio batzutan aipatu dut,
bai.
Zine frantsesa oso errealista dela, ez,
bai.
eta nahiko reivindikatiboa da, ez, errealitateak basalatzeko, eta... oso kontzientziatuta Frantzia zinea.
Bueno, eta urrengo hauzan Frantzitik ekarri duzun pelikula esan bezala, eta Frantzin mantenduko gara?
Bai, Frantzia mantenduko gara, eta baita ere erremendikazio horiek gai bezala, zeren urrengo pelikula da Pequeñas Valientes, Julie Legat Gersant, zuzendariarekin, eta, bueno, gai hau bai egia da, Espainian egin den orain pelikula bateko oso antzekoa dela, ez, aipatu genuela beste saio batean, zeren zinemaldian estreinatu zen, zela, ostras, ahora no me acuerdo, La Maternal, Pilar Palomeroren filma, ezakit gogoratzen duzuen, baita ere, zela, neska oso gazte bat, bueno, ba, urdun geratzen zena, ez, eta zentru batera joaten zela, zeren, bueno, bere familiak edo bere amak etzituen etzeon kapaz ekonomikoki eta sozialki, ba, bueno, family bat mantentzeko, ez. Eta, bueno, ba, filme honek baita ere esentziari dauke, historian nahiko berdina da, ez, hemen dugu Kamil izeneko gazte bat, 16 urtekoa, aurdun geratzen dena, eta, bueno, joaten dela, ba, zentru espezializatu batera, eta hortxe bat topo ingo du, ba, beste gazte batzuekin bere situazio berdinean daudenak, ez, eta baita ere salatzeko, ba, egoera oso kontzientziatua da, zeren gertatzen da, eta gainera gustatzen zait, zeren zinean ez dira gai hauek tratatu, ez, eta orain, ba, tratatzen hasi dira, eta oso politxea.
Begira, ba, Frantziatik beste gomendio bat, Pequeñas Valientes du izena, eta jarraituko dugu zerrendarekin, Iker.
Bai, orain joango gara, herrialde ez den ohiko batera, zeren askotan oso zinemeari buruz hitz egiten dugu, bai. Oso herrialde konkretu batzuk ditugu, baino batzutan hasten gara, bueno, ba, herrialde batzuk, Europa maila batez ere, oso zine interesgarria egiten dutela, nahiz eta gero zinematara eta ezailegatzea, ez? Eta da Dinamarkaren kasua, Dinamarkak zine oso interesgarri bat dauke, ez? Eta, bueno, ba, pelikula honek, La impaciencia del corazón, Billy Augustena, ba, bueno, gaur aiatzen da zinetara, eta aipagarria da, ez? Eta, bueno, ba, honek kontatzen duen historia da, Antonen historia, gizon bat dela, eta joaten dela, ba, bere formakuntza egitera, pasakite euskera nola itzutzen, ofizial de kaballeria edo militar formazio bat egitera. Eta, bueno, ba horre ezagutuko du, ba, neska batek, ba, bueno, akzidente bat izan duna, ez, eta bueno, ba, hortxe sortuko da maitasun erlazio oso dramatikoa, ez, eren kontestua, ba, bueno, militarra eta gerratea da, baina, bueno, oso... Bueno, ba, interesgarria ez beste herrialdetako zinea eta filmak ikustea.
Ba, ez dakit nolako izango dan Dinamarkako zinema, asko ez dakigu, bai, nik ez dakit pentsat, baina beti da hola pixka como un tipo romantiko, ez?
Bai. Ez, bueno, a ver,
baita no romantiko pelikula, hola estiloa eta, ez?
Bai, bueno, egia da baita ere gero pentsatu ingo dugula beste saiotan aipatu genuen, ez dago. Baina, claro, beste herrialdatetik aiatzen den zinea edo pelikulak ez dira herrialdearen erretratuak, aiatzen dira, ba komertzialki interesgarriak iruditzen zaienak edo bueno, ba distribuidorak eta akordioak dituztenean eta ez ditugu osoak ikusten ez herrialdean egiten diren filmak. Baina bueno, ni baita goratzen dut orain Donostian baita zinemaldian duela pare bat urte ontzen pelikula bat zela ez naiz goratzen orain, Jesus, hoy estoy con los títulos, ez naiz goratzen izenburua, baino kontxa irabazizuna, eta zan pixka bat alkoholismoa retratatzen zuen filme bat, etzekala romantizismoaren gai hori, ez un zer ikusirik, eta oso pelikula ona izan zen, da Europa maian errekonozimentua izan zuen, osea que...
Ba, begira, hori da. Ba, hoxe, Dinamarka ere, bisitatu dugu gaurkoan, Iker, eta zerrenda osatzen ari gara, bagoaz, beste pelikula batekin?
Bagoazen orain Japonira, ez, pixka bat bidaiatzea.
Wow,
azte bidai, ez? Azte bidai. Baina, bueno, egia da baita ere, nahiz eta filmea Japoniarra izan, geho baita ere koproduzio bat dela, ez, Frantziak ere parte hartu indu. Bueno, bain bat herrialdek osatzen duten filme bat, Plan 75. Ez, eta, bueno, ba oso nahi gustatzen zait, zine asiatikoa baita ere gogoraztea eta bueno, ba, baita ere aipatzea, ez, zeren oso zinema eta oso pentsakera futurista dauke, ez, beti sozialki oso interesgarriak diren gai batzuk planteatzen ditu eta kasu honetan baita ere bueno, ba, oso gai kuriosoa da, ez, eta pentsarazea egiten dizu, ez, ba, kasu honetan proposatzen digute ba Japonian ba etorkizunean ba bueno ba poblazioa ba izugarrizko azeleroia biziko duela eta gobernuak estimatzen duela ba bueno ba 75 urteko pertsonak ba bueno ba desagerrarazea ba oso gai polemikoa da, ez, baina baita ere zineak aukera ematen du fikzio hori planteatzea, ez, edo gai hori planteatzea. Eta bueno, ba hor txongo da, ez, ajuste logistiko bat egiteko nahian, ba bueno, ba Japoniko gobernuak ba estimatzen du ba bazarrekin zer egin, ez, zeren baita ere orain ez zuten da poblazioa ba geroz eta zarragoa dela eta bueno, gai hori oso kandente dago, ez, gizartean. Eta bueno, ba pelikula honek hori planteatzen du, ez, eta oso interesgarria, eta bueno, ba, gai hori dramakin, da geho filme bat egiten baldin badugu, ba oso kuriosa da.
Ba, entzungo dugu pixa bat trailerra, Iker.
Hoy el gobierno de nuestro país ha aprobado la ley del Plan 75, que consiste en acompañar a las personas de 75 años o más para que pongan fin a sus vidas. Tras el aumento de los crímenes de odio contra los ancianos, se ha aprobado la ley.
empieza hoy. ¿Empiezas tú?
Yo cantaré después.
¿Hoy podría ser la primera?
Incineramos y enterramos juntos a todos los que soliciten la opción en grupo.
¿Y eso no cuesta nada?
Exacto. ¿Quiere hacer la solicitud?
Sí.
Bien, perfecto. Y la ayuda de los $1,000 que le he comentado puede usarla como a usted le plazca.
La verdad es que lo he pensado mucho. Pero quiero hacerlo por el bien de mis nietos. ¿Ya quieres estirar la pata?
A todos nos llega el momento de...
Bai, gogorra, ez da, Iker?
Bai, gogorra, oso gogorra, baino, bueno, baita ere suposaketaren eta debate sozialarekin zer ikusia dauke, ez azkenean oso trama fikziozkoa da, ez, zeren gobernatzen du inoiz hori egingo. Bueno, tampoco esperemos nada, baina, bueno, no pongo la mano, no pongo por nadie, baina ez oso fikzio utopikoa da, ez, baina azkenean horrek erakartzen dituen galderak eta elkarrizketak eta nahiko interesgarriak dira eta nahiko aktualitatean daudenak, ez, eta, bueno. Da, bai.
Ba, horixe da, plan 75 beste aukera bat, eta koktel guztionekin nun amaituko dugu, ze generotan, ze pelikularekin, Iker?
Bueno, ba, joan gara ja bukatzeko Kanadara, bueno, orain esan genezake filme hau ja dela Hollywoodeko produkziotako potentena, vale. Gaurko zerrendakoa, ez? Eta da, Bo tiene miedo, vale? Dela Ari Asterren filme berria, eta bueno, ba, hementxe ja sartzen gara, ba, izen oso potente batekin protagonista bezala, dela Joaquin Phoenix.
Wow.
Ez, oso aktore potentea dela, bai. Ez, baita ere, eta bueno, ba, egingo dituen filme guztiak, ba, oso erakargarriak izango direla, ez, bai zinetako, eta bai, bueno, ba jendearentzako, ez, eren aktorea oso estiman dago. Eta bueno, ba, filme honen argumentua da pixkat, ba, gizon baten trama existentzial bat, ez, zeren, hau, nei, grazia asko egiten ditu, sinopsisetan eta irakurtzen dudan.
Bai.
Un hombre que tendrá que enfrentarse a sus miedos. Eta hor, ze uste dute, ez, horoskopoa bezala, enfrentate a sus miedos. Eta hor uste dute, eta ja ez dute zorte jo esaten. Eta hori da trama, ia itu lo intuye.
Bueno.
Eta ez, bueno, grazia egiten ditu. Tola, eta, baina, klaro, hor usten dute. Claro, ez zindegu ez zer gehiago kontau, zeren hor usten dute. Un hombre que se enfrenta a sus miedos al aventurarse a una épica odisea.
Bueno,
baya,
ala.
Interpreta tu a ver que ves.
Eta gero trailerra ikusi, eta igual gero pelikula ikusi, eta ez aukez zer ikusi, edo beste alde batetan.
Claro, da, claro. Claro, eta igual posible da baitare pelikula ikustia, eta gero enterasen menos de lo que has leído. Baitare gertazu zela,
Bai. Bueno, ba, horrekin, pelikula horrekin amaituko dugu gaurko gomendio zerrenda hori, baino saio honetan ere, ba, efemerideak aipatzen ditugu, bitxikeriak, azken albisteak, zinemarekin zer ikusia dutenak, eta titular bat eman dezu gaurkoan, Iker, eta bai. Titularrekin zer ikusia badu, ez da? Hasieran musika batekin hasi gara, eta, bueno, nora eramango gaitu musika hori, Iker?
Bueno, ba, despliegue de divas, esan dudan bezala. Es que hace ontan da despliegue de divas absoluto. Cine berrietan izan ditugu unas divas de titulares totales. Eta, bueno, ba, saio hau, ba, zinearekin erlazionatuta dagoenez, ba, bueno, ba, zinearekin erlazionatutako albiste batzuk aipatu behar ditugu, ez? Eta lehenengoa da, ba, Susan Sarandon Bartzelonan egon dela, ez? Bartzelonako zine emaldian sari bat eman diotelako, eta baita ere etorri delako, ba, Thelma y Luis filmaren 30. Ba, aniversarioa wow. Edo, ba, bueno, ba, ospatzera, eta ba, debate batzuk egitera, eta, bueno, oso kandente onda, ez, Susan Sarandonen presentzia Bartzelonan, oso elkarrizketa honak eman ditu, oso titular potenteak, eta, bueno, bera, ez, que es una diosa de mujer, o sea, horri ikustea, eta, bueno, total.
Bueno, ba, lehenengo diva hori, Susan Sarandon izan da, Bartzelonan, egon dela, ba, sari baja osatzen, eta, bueno, baina beste diva bat,
Bueno, azteko berria tatuatuta, o sea.
Bai, bai, es que no, bueno, sorpresa ko albiste hoitako bat, hola, de repente.
Sorpresa total. Gaina hoy es que es una inoiz esperatzen, es saria ba presentzia dakezu ta beti ora konspiratzen duten zea, baina claro, horren izena ez dezu inoiz pentsatzen, ez? Eta bueno, ba, ez, ja denok entzungu dugu eta denok entzun dugun albiste bat izan da, baina bueno, Meryl Streep ez, ba bueno, eman diote Premio Princesa de Asturias de las Artes.
Wow.
Ojo, ojo. Ojo, sus majestades.
Eta noiz izaten da, Iker, noiz?
Ba, hau izaten da, urrian jasoko du, ez, hilabete batzukin, ba, bueno, ba, esaten dute, ez. Eta, bueno, baita ere, honintzan, lagun batzukin komentatzen, urrian jaso behar duen, ez, ba, baita ere, posible izango zela, nik behintzat, me muero, ja, hemen esatez, posible izango zela, ba, Donostiko Zinemaldira baita ere, etortzea, ez, eren, aktore hauek, ba, jira moduko hauek egiten dituztenean eta konpromesu batzuk lotzen dituztenean, baina
ba, zirkulontan mugintu
egiten dira, ez, eta bueno, Meryl Streepen agendakin izango dela una locura total, ba bueno, ba posible izango zen, ni ja hemen Zinemaldiko batek edo Meryl Streep jantzutatik badez, posible dela, ba bueno, ba Zinemalditik pasatzea pixka eta berriro ere 2008 bizi genuen magia horrekin, ba berriz ere berreskuratzea, ez.
Bueno.
Eta bueno, baina como soñar es gratis, ba bueno, ni planteatu ingoet.
Primeran, bueno, rekoaztean Mamma Mia gomendatu genuen. Pelikula Meryl Streepeko Iker, pelikula bat aukeratu barra aukezu.
Ostras, bat, que presión. Ba, a ver.
Klasikora joko duzu edo?
A ver, no. Claro, es que ni oso klasikoa naiz, bakizu, Es, ba, bueno, beitu, proposatu ingo dut, filme bat, gaina Oscar saria jaso zuela filme honengatik, da da, La Decisión de Sophie. Sophie's Choice. Ta ez oso pelikula mitikoa da, baina baita ere oso pelikula ez ezaguna, ez? Bai. Meryl Streepi buruz hitz egiten dugunean, ez memoria kolektiba eta baukegu ba Mamma Miakin, Kramer kontra Kramer, osea, Memorias de África, oso titulo konkretu batzuk ditugu, baina La Decisión de Sophie kostatzen zaigu pixkat ikustea, ez? Ta oso pelikula politia da, bere lehenengo paper protagonista potentea izan zen, ez? Ez zen lehenengoa izan, baina potentena, ez? Eta hori, Oscar saria jaso zuen filme honengatik da oso pelikula politia da ikusteko, ez? Hainbat gaian azten ditu, eta bueno, bera oso despliegue absoluto Meryl Streepekin, ez? Eta gero pixka bat urrengo eta azkeneko dibakin lotzeko, ez? Sari honen kandidaturak edo impulsatu indu Pedro Almodóvarrek. Ez? Meryl Streepen oso zalea dela, ez? Berarekin baita ere askotan egonda erlazionatuta lan egiteko nahian, ez? Gaina goratzen naiz albiste bat duela pare bat urte, Meryl Streepek eskatu ziola Almodóvarri pertsonai bat idaztea, berarentzako. Eta, bueno, ba, pelikula batzukin, ba, pixkate ondira erlazionatuta, eta hitz egiten lan egiteko, ez, baina, bueno, azkenean ez da posible izan, baina, bueno, nunca se sabe, Eta izugarrizko potentzia izango zen.
Aber, ikusten dugu.
Total.
Bueno, ba, Susan Sarandon, Meryl Streep eta Iker?
Eta Penélope Cruz, azigarenaekin. Bistaz, saioa da, como la pescadilla que se muerde la cola. Azten gara eta hogeu bukatzen gara. Ez, bueno, Almodóvarren izena aipatu dugu, ez, pixka bat Penélope Cruzekin lotzeko, zeren Almodóvar eta Penélope Cruz dira como siameses, ziraren munduan, ez, director eta musa, ez, esaten dugula. Eta, bueno, ba, gaur Penélope Cruz justu 50 urte betetzen ditu. Ez, ni baita ja pare gauza batzuk idatzi ditut, berari buruz, eta bueno, ba, aktoreza oso potente bat da, ez, gure Espainia mailan, bueno, ba, Espainiako zinea eta pixkate internazionalki, ba, ezagutarazi egin duen emakume bat, ez dago na oso rekonozituta, por cierto, ez, debate asko eta zea, zare sozialetan eta komentario oso negatiboa jaso sotze ditu Penelope, ez dakiz zergatik, ez kuestion de mirarse el ombligo, ez baino, bueno, oso emakume interesgarri bat da, hainbat sarietara nominatuta onda, pila sari jaso ditu, ez Europa mailan garrantzitsuenak, ez Oscar bat, Goiak, Volpiz, Donosti, César, osea, internazionalki oso rekonozituta dagoen emakume bat. Posiblemente Espainian baino gehiago.
Hori asko que komentatzen zuten, ez? Kanpoan duen garrantzia hemen ematen ez zaiola, ez?
Claro.
Bai, claro, asko kezatzen
dute. Eta hori ikusteko da, ez? Osea, oso gai interesgarri bat da, ez? Eta gero baita ere pasatzen da, ez? Sare sozialetan eta beti aipatzen dute Rafa Nadalen kasua, ez? Beti konparazio hori egiten dute Rafa Nadal teniseko kompetizio oso garrantzitsu bat egiten duenean, ba, Espainia kristona bolkatzen da Rafa Nadalekin, da, que no tiene nada que ver, ez? Rafa Nadal, ba, nahi ez kirola gustatzen, baina, bueno, Rafa Nadal oso kirolari ona da, eta tenis munduan izugarrizko meritua dauke, eta ez, baina geho Penelope Cruz adibidez, Oscar Sarietara nominatuta ontzelen azkeneko alditan, ba bueno, ba Kriston abalantza izan zuen, abalantza negatiba izan zuen, osea,
ba, hori,
ez dago, ez dakit zinean mundua, ez dago guztiz errekonizituta, Penelope Cruzen kasua soilik den, ja, hau beste saio baterako batean.
bai, hori ba. Bueno, ba, Volver zan, pelikulako ba, kanta hori entzun duguna hasieran, Volver pelikulakoa, eta Penelope Cruzekin amaituko dugu gaurko saioa, Iker. Mila esker, eta urrengo ostirar arte.
Ba, oso ondo, mi esker zuen.
Vale, ondo izan.
Bai, agur. Momentu honenen gatik eskuak ora, elkarrekin betidanik, amaieran, aztu nahi ez ozonaren, zerren dan bire iztena. Eskoekin, aldatutako aloratzen bada, zunirekin, asiek.
Zinema estreinaldiekin izan gara eta segituan lehiaketaren tartea zabalduko dugu. Jesus,